Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Governing the Commons adalah karya non-fiksi Elinor Ostrom tentang cara manusia mengelola sumber daya bersama, seperti hutan, kawasan perikanan, padang rumput, dan sistem irigasi. Buku ini pertama kali terbit pada Nili Telamontos tahun tanulu, dan menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian ekonomi politik, kelembagaan, serta tata kelola lingkungan. Pertanyaan pokoknya sederhana, tetapi sulit dijawab. Yaitu bagaimana orang yang sama-sama bergantung pada sumber daya terbatas dapat menahan diri dari penggunaan berlebihan dan tetap bekerja sama dalam jangka panjang. Ostrom menolak anggapan bahwa pilihannya hanya dua, pengendalian negara atau privatisasi. Melalui perbandingan berbagai kasus nyata, ia menunjukkan bahwa para pengguna sumber daya kadang mampu membentuk aturan sendiri yang efektif. Tujuan buku ini bukan mengklaim bahwa komunitas selalu berhasil, melainkan menjelaskan kondisi kelembagaan yang membuat kerja sama lebih mungkin bertahan. Analisisnya memadukan teori tindakan kolektif dengan bukti lapangan, sehingga perhatian utama buku ini adalah aturan, insentif, pemantauan, dan proses membangun kepercayaan di antara pengguna. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membongkar anggapan bahwa sumber daya bersama pasti hancur. Titik berangkat buku ini adalah kritik terhadap cara berpikir yang menganggap sumber daya bersama pasti akan habis jika tidak diambil alih oleh pemerintah atau dibagi menjadi milik pribadi. Ostrom membahas tiga kerangka yang sangat berpengaruh, yaitu tragedi barang bersama, dilema tahanan, dan logika tindakan kolektif. Ketiganya berguna untuk menunjukkan godaan mengambil keuntungan pribadi, menumpang pada upaya orang lain, atau mengabaikan dampak jangka panjang. Namun menurut Ostrom, kerangka tersebut sering diperlakukan terlalu kaku ketika dijadikan dasar kebijakan. Model-model itu cenderung mengasumsikan bahwa orang tidak dapat berkomunikasi, tidak punya informasi yang cukup, tidak mampu membangun kepercayaan, dan tidak dapat mengubah aturan yang mengikat mereka. Dalam kehidupan nyata, para pengguna sering mengenal kondisi sumber daya secara rinci dan menghadapi satu sama lain berulang kali. Karena itu, mereka dapat berunding, membuat komitmen memantau pelaksanaan aturan, dan menyesuaikan aturan saat keadaan berubah. Argumen Ostrom bukan bahwa kepentingan pribadi lenyap dalam komunitas. Justru, ia memperlakukan konflik kepentingan sebagai masalah nyata yang harus diatasi dengan rancangan kelembagaan. Buku ini menggeser pertanyaan dari siapa yang harus menguasai sumber daya menjadi aturan seperti apa yang memungkinkan pengguna mengelola ketergantungan mereka secara berkelanjutan. Kedua, sumber daya bersama memerlukan aturan yang sesuai dengan kondisi lokal. Ostrom membedakan sumber daya milik bersama dari situasi akses bebas yang tidak memiliki aturan atau batas yang jelas. Perbedaan ini penting. Pada sumber daya bersama, seseorang dapat mengambil atau memakai sebagian manfaat, sehingga pemakaian oleh satu orang mengurangi apa yang tersedia bagi orang lain. Pada saat yang sama, membatasi akses sering mahal dan sulit. Perikanan, air tanah, hutan, serta jaringan irigasi memperlihatkan dua persoalan sekaligus, yaitu risiko pengambilan berlebihan dan kebutuhan investasi kolektif untuk merawat sumber daya. Karena karakter tiap sumber daya berbeda, aturan yang efektif tidak dapat dipindahkan begitu saja dari satu tempat ke tempat lain. Pengaturan air misalnya, perlu memperhitungkan aliran musim dan pekerjaan pemeliharaan saluran. Pengelolaan hutan menghadapi persoalan batas wilayah, pengawasan, serta waktu pemulihan yang berbeda. Ostrom menekankan nilai pengetahuan lokal dari para pengguna, bukan karena pengetahuan itu selalu sempurna, melainkan karena mereka menghadapi konsekuensi aturan setiap hari. Aturan yang dianggap adil dan dapat dipahami lebih mungkin dipatuhi. Sebaliknya, kebijakan seragam dari luar dapat gagal apabila mengabaikan informasi setempat, biaya pelaksanaan, atau hubungan sosial yang telah ada. Maka keberhasilan pengelolaan tidak cukup dinilai dari tujuan resminya, tetapi dari kecocokan antara aturan, sumber daya, dan kelompok pengguna. Ketiga, 8 prinsip desain menjelaskan mengapa kelembagaan dapat bertahan. Sumbangan paling terkenal dari buku ini adalah 8 prinsip desain yang dirumuskan dari perbandingan lembaga pengelolaan yang relatif tahan lama. Prinsip-prinsip itu bukan resep mekanis, melainkan ciri yang sering muncul ketika kerjasama berhasil. Pertama, batas pengguna dan batas sumber daya perlu jelas, agar orang mengetahui siapa yang berhak memakai apa. Kedua, aturan pengambilan manfaat dan kewajiban harus sesuai dengan kondisi lokal. Ketiga, pihak yang terkena aturan perlu memiliki kesempatan nyata untuk ikut mengubahnya. Keempat, pemantauan harus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada pengguna atau oleh pengguna sendiri. Kelima, pelanggaran perlu ditanggapi dengan sanksi bertahap, bukan hukuman yang selalu ekstrem sejak awal. Keenam, sengketa membutuhkan jalur penyelesaian yang cepat dan berbiaya rendah. Ketujuh, hak pengguna untuk mengatur diri tidak boleh mudah dibatalkan oleh otoritas luar. Kedelapan, untuk sumber daya yang lebih luas, pengelolaan perlu disusun dalam beberapa tingkat yang saling terkait. Kekuatan daftar ini ada pada hubungan antar bagiannya. Batas tanpa pemantauan sulit ditegakkan. Sanksi tanpa prosedur sengketa dapat terasa sewenang-wenang. Partisipasi tanpa pengakuan hukum dapat rapuh. Ostrom juga tidak mengatakan semua prinsip harus diterapkan dengan bentuk yang sama. Fungsinya adalah membantu menilai kelemahan institusi dan memahami mengapa kerja sama dapat runtuh atau bertahan. Keempat, pemantauan, sanksi bertahap. Dan rasa adil mengurangi masalah penumpang bebas. Kerja sama dalam pengelolaan sumber daya bersama tidak bertahan hanya karena para anggota memiliki niat baik. Setiap orang tetap dapat tergoda mengambil lebih banyak, menghindari pekerjaan pemeliharaan, atau membiarkan orang lain menanggung biaya. Ostrom menunjukkan bahwa masalah ini lebih mudah dikelola ketika aturan dapat diamati, pelanggaran diketahui, dan respons terhadap pelanggaran dianggap proporsional. Pemantauan tidak harus berarti birokrasi yang mahal dari luar. Dalam banyak pengaturan yang berhasil, pemantau adalah pengguna sendiri atau orang yang bertanggung jawab kepada mereka. Kedekatan dengan kegiatan sehari-hari membuat informasi lebih akurat dan biaya pengawasan lebih rendah. Sanksi bertahap juga penting karena membedakan kesalahan kecil, keadaan khusus, dan pelanggaran yang berulang. Teguran atau denda ringan dapat menjaga aturan tetap kredibel tanpa langsung menghancurkan hubungan antar anggota. Bagi pelanggaran serius atau terus-menerus, konsekuensi dapat meningkat. Pendekatan ini bekerja bukan semata-mata karena ancaman hukuman, tetapi karena memperkuat harapan bahwa sebagian besar orang akan mematuhi kesepakatan. Rasa adil muncul ketika kewajiban dibagi secara masuk akal, keputusan tidak sepihak, dan orang dapat menyampaikan keberatan. Dengan begitu, kepatuhan menjadi hasil dari gabungan insentif, reputasi, informasi, serta keyakinan bahwa aturan berlaku bagi semua pihak. Terakhir, tata kelola berlapis menawarkan jalan di antara sentralisasi dan privatisasi. Buku ini menonjol karena menolak pilihan biner antara negara yang mengatur semuanya dan pasar yang menyerahkan semuanya pada hak milik privat. Ostrom menunjukkan adanya tata kelola berlapis, yaitu pengaturan yang melibatkan pengguna lokal, organisasi yang lebih luas, dan otoritas publik dengan peran yang berbeda. Dalam pandangan ini, negara tidak harus menghilang. Negara dapat mengakui hak komunitas untuk mengatur diri, menyediakan kerangka hukum, membantu menyelesaikan konflik, atau menangani masalah yang melampaui kemampuan lokal. Sebaliknya, komunitas tidak otomatis mampu menangani seluruh skala persoalan, terutama bila sumber daya, pengguna, atau dampaknya melintasi banyak wilayah. Karena itu, prinsip organisasi bertingkat menjadi penting. Tugas yang dapat dikerjakan dekat dengan pengguna sebaiknya tidak selalu dipusatkan. Sedangkan persoalan lintas wilayah memerlukan koordinasi pada tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan ini kemudian dikenal luas sebagai tata kelola polisentris. Meski buku ini terutama menekankan keragaman bentuk kelembagaan dan pentingnya analisis yang peka konteks. Implikasi praktisnya adalah kebijakan perlu bertanya siapa yang memiliki pengetahuan, siapa yang menanggung akibat, dan pada tingkat mana keputusan paling efektif dibuat. Pengelolaan yang baik bukan berarti satu pusat kendali yang sempurna, melainkan hubungan yang jelas dan saling melengkapi di antara berbagai pusat pengambilan keputusan. Kesimpulannya, governing the commons paling bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti ekonomi, ilmu politik, kebijakan publik, studi lingkungan, hukum, serta pembangunan. Buku ini juga relevan bagi perancang program konservasi, pengelola air dan hutan, organisasi masyarakat, dan pejabat publik yang berhadapan dengan masalah penggunaan sumber daya secara bersama. Pembaca tidak akan menemukan panduan cepat yang menjanjikan bahwa komunitas selalu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nilai praktis buku ini justru terletak pada cara berpikir yang lebih teliti. Ostrom mengajarkan pembaca untuk memeriksa batas akses pembagian manfaat dan biaya. Mekanisme pemantauan, ruang partisipasi, prosedur konflik, serta hubungan antara aturan lokal dan hukum yang lebih luas. Secara intelektual, buku ini penting karena menggantikan kesimpulan yang terlalu sederhana dengan pertanyaan kelembagaan yang dapat diuji melalui bukti. Dibanding banyak buku tentang tragedi barang bersama yang berhenti pada diagnosis kegagalan atau langsung memilih kontrol negara maupun privatisasi, karya ini menelaah variasi hasil yang benar-benar terjadi. Ia memperhatikan kasus berhasil dan gagal, lalu mencari pola tanpa menghapus perbedaan konteks. Gaya penulisannya akademis dan analitis, sehingga membutuhkan perhatian, terutama bagi pembaca umum. Namun, kekuatan utamanya tetap jelas, yaitu perpaduan antara teori tindakan kolektif, studi empiris, dan prinsip desain yang tidak diperlakukan sebagai rumus universal. Itulah yang membuatnya tetap menonjol dalam literatur tata kelola sumber daya bersama. Jika Anda ingin mendukung Elinor Ostrom, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.